דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, see on saate läbi Iisraeli ja stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Möödunud korral külastasime Juudea ja Samaaria territooriumide suurimat ja kaasaegsemat araablaste linnalimega Ramalla. Täna peatume aga Ramalla lõunaosas ja juttu tuleb muistsest Mispa nimelisest kohast. Samuti põikame korraks sisse Ohveri vanglasse ja ühte sellisesse kohta, mida praktiliselt ühegi maakaardi peal tähistatud ei ole, aga kus kunagi asus Beit Siila nimeline küla ja kust on arheoloogid huvitavaid asju avastanud. Need kohad asuvad kõik Ramalla lähistel. See on siis Jeruusalemmast umbes 10 kilometrit põhja poole. Ja räägime kõigepealt Mispast kohtumõistjate ajal. Et selles saates on meil taas põhjust palju piiblisse vaadata, sest kui mõne koha kohta, näiteks nagu eelmises saates Ramallast rääkides, ei ole midagi piiblist lugeda sellel teemal, siis tänane Mispa on küll piiblis väga palju mainitud koht. Ja räägime kõigepealt Mispast kohtumõistjate ajal. Ramalla linn on kasvanud aastakümnetega nii palju, et on enda alla võtnud Mispe või Mispa, seda on mitut moodi piiblis nimetatud ja see jääb tänapäeval Ramalla lõunapoolsesse äärelinna, kuigi oli kunagi ise üks suur kindluslinn. Mispa tähendab tõlkes vahitorni, vaatluspunkti või siis ülevaadet, aga tänapäeval kannab Mispa asukoht hoopis Tel en Naspe nime. Mispat on piiblis mainitud kõigepealt näiteks Joosua raamatu 18. Peatükis kui Benjaminlaste suguharule kuuluvat linna. Kui kohtumõistjate ajal oli teistel Iisraeli suguharudel sõda Benjamini suguharu vastu, siis kogunes terve Iisrael Mispasse. See oli väga suur arv inimesi ja selle kohta saame lugeda kohtumõistjate raamatust 20. Peatüki esimesest kahest salmist.
Siis läksid kõik Iisraeli lapsed välja. Kogudus tuli kokku nagu üks mees, Daanist kuni Beersebani, ja Gileadi maalt issanda juurde Mispasse. Ja kogu rahva ülemad ja kõik Iisraeli suguharud asusid Jumala rahva kogudusse. 400 000 jalameest mõõgatõmbajat.
No see on väga suur arv ju, 400 000 meest sai siis Mispas kokku ja siin on öeldud, et Daanist kuni Beersebani. Daan asub Iisraeli põhjapiiril, põhimõtteliselt siis Liibanoni piiri ääres ja no Beerseba on kõrbelin Lõuna-Iisraelis ja Mispa tegelikult jääbki nende kahe enam vähem sinna keskele ja sinna siis tuldi kokku. Edasi on Mispast juttu seoses prohvet Saamueliga. Seal kutsus Saamuel Iisraeli rahvast üles Jumalat järgima. See oli ajal, kui seaduse laegas oli kirjad Jearimis, mis on sealt mitte väga kaugel. Ja loeme nüüd esimese Saamueli raamatu 7. peatükist.
Sellest päevast, kui laegas jäi kirjad Jearimi, möödus palju aega, möödus 20 aastat ja kogu Iisraeli sugu ohkas issanda järel käies. Aga Saamuel rääkis kogu Iisraeli soole öeldes, kui te kõigest südamest tahate pöörduda issanda poole, siis kõrvaldage oma keskelt võõrad jumalad ja astarted, valmistage oma südamed issandale ja teenige üksnes teda, siis ta päästab teid vilistite käest. Siis Iisraeli lapsed kõrvaldasid baalid ja astarted ning teenisid üksnes issandat ja Saamuel ütles, koguge terve Iisrael Mispasse, siis ma palun teie eest issandat. Siis nad kogunesid Mispasse, ammutasid vett ja valasid issanda ette. Ja nad paastusid sel päeval. Ja nad ütlesid seal, me oleme issanda vastu pattu teinud. Ja Saamuel mõistis Mispas kohut Iisraeli lastele.
Nii et jälle näeme, et Mispa oli koht, kuhu koguneti. Ja siin on igasuguseid huvitavaid asju veel kirjas, et näiteks nad ammutasid vett ja valasid Jumala ette.
Ma mõtlesin seda sama, et väga huvitav tegevus.
Ja, et ma ei ole muidugi teoloog ja ma ei oska öelda, võibolla mõni oskab seda paremini seletada, aga mulle meenub seoses vee jumala ette valamisega kaks asja. Üks oli see, et vaata kui oli kuningas Taavet, siis ta, ma ei tea, kas ta oli kuningas siis juba, aga kui ta käis oma vahvate meestega võitlemas, siis oli mingi selline seik, kuidas tema üliagarad ja Taavetit väga hindavad kaaslased tungisid sisuliselt vaenlaste leeri, et seal olevast allikast tuua talle. Ja noh, Taavet minu mälu järgi ütles selle peale, et no kuidas ma saan vere innaga juua seda vett ja ta kallas selle jumalate ja, maha.
On küll selline
lugu. Ja teine asi oli see, et lehtmajade püha ajal, siis kui oli tempel veel olemas Jeruusalemas, toimus veeohverdus. Mida see tähendab, oli see, et noh, tempel asus kõrge mäe otsas ja kui minna sealt templist alla lõunapoolsetest treppidest, seal on lõunapool on nagu kõige sügavam laskumine ja minna alla Taaveti linna, kus oli Siloahi tiik, siis sealt ammutati vett ja noh, see oli ilmselgelt jõupingutus. Minna palaval päeval tuua allikast vett ja seda lihtsalt selleks, et viia see mäe tippu ja kallata jumala ette.
Ja vaata, kui me mõtleme kas või selle seose peale, et nii vanas testamendis kui ka uues testamendis käib see ju korduvalt läbi, et jumala sõna on vesi, et see on eluvesi, et see on elav vesi ja Iisraeli tingimustes vesi on väga kalli hinnaline. Et siis küllap on siin palju erinevaid seoseid just selle vee issanda ette kallamisega.
Edasi tuleb juttu sellest, kuidas vilistid tulid Vahemere rannikult üha enam sisemaale ja kuuldes, et rahvas on kogunenud Mispasse, asusid vilistid rünnakule, aga jumala abiga olid israellased võidukad. See oli väga suur võit, nagu me loeme sama peatüki lõpust, ehk siis esimese Saamueli 7.
Siis võttis Saamuel ühe kivi ning asetas Mispa ja Seeni vahele. Pani sellele nimeks Eben Eeser ja ütles, siiani on issand meid aidanud. Nõnda alistati vilistid ja nad ei tulnud enam Iisraeli maa-alale. Ja issanda käsi oli vilistite vastu kogu Saamueli eluaja. Ja need linnad, mis vilistid olid Iisraelilt ära võtnud, said tagasi Iisraelile Ekronist kuni Gattini. Nõnda samuti vabastas Iisrael ka nende maalad vilistite käest. Rahu oli ka Iisraeli ja emorlaste vahel. Ja Saamuel mõistis Iisraelile kohut kogu oma eluaja. Ta käis igal aastal ringi Peetelis, Kilgalis ja Mispas ja mõistis Iisraelile kohut kõigis neis paigus. Siis ta tuli tagasi Raamasse, sest seal oli ta kodu ja seal ta mõistis Iisraelile kohut ja sinna ta ehitas altari issandale.
Nii et jumala poole pöördumine andis rahvale võidu ja vilistid sunniti tagasi rannikule. Siin kirjakohas mainitud Ekron ja Gatt on need kohad, millest meil siin saatesarjas veel juttu pole olnud, aga küllap jõuame ühel päeval sinnagi. Need asuvad Mispast mitmekümne kilometri kaugusel lääne ja edela pool, nii et see oli tegelikult väga suur võit, kui siin on öeldud, et Saamueli ajal, kui rahvas oli sinna Mismasse kogunenud ja vilistid tulid kallale, andis Jumal Iisraeli lastele suure võidu. Aga siin kirjakohas mainiti ka Raama nimelist kohta, mis on üsna Mispa lähedal, paar kilometrit Mispast kogus ja sellest tuleb pikemalt juttu juba paari saate pärast. Mispa oli ka see koht, kus Saul võiti esimeseks Iisraeli suguarude kuningaks ja selle kohta saame lugeda esimese Saamueli 10. peatükist.
Siis Saamuel hüüdis rahva kokku issanda juurde Mispasse. Ta ütles Iisraeli lastele. Nõnda ütleb issand Iisraeli jumal. Mina tõin Iisraeli Egiptusest ära ja päästsin teid egiptlaste käest ja kõigi kuningriikide käest, kes teid rõhusid. Aga teie olete nüüd ära põlanud oma jumala, kes teid on päästnud kõigist teie õnnetustest ja ahastustest ja olete temale öelnud, pane meile kuningas. Astuge siis nüüd issanda ette oma suguharude ja tuhandete kaupa. Ja Saamuel laskis kõik Iisraeli suguharud ette astuda. Liisk langes Benjamini suguharule. Siis laskis ta Benjamini suguaru suguvõsade kaupa ette astuda ja liisk langes Matri suguvõsale. Seejärel langes liisk Saulile Kiisi pojale. Aga kui teda otsiti, siis teda ei leitud. Siis nad küsisid veel kord issandalt, kas mees veel siia tuleb. Ja issand vastas, vaata, ta on ennast peitnud varustuse sekka. Siis nad jooksid ja tõid ta sealt ära. Ja kui ta seisis rahva keskel, siis oli ta peajagu pikem kui kõik muu rahvas. Ja Saamuel ütles kogu rahvale, kas näete, kelle issand on valinud, sest tema sarnast ei ole kogu rahva seas. Siis kogu rahvas hõiskas ja hüüdis, elagu kuningas. Ja Saamuel kõneles rahvale kuningriigi õigusest, kirjutas selle raamatusse ja pani issanda ette. Siis läskis Saamuel kogu rahva ära minna iga ühe oma koju.
The set time has come to go for Jerusalem. The set time has come to rebuild the walls. For the Lord shall arise and have mercy on Zion. Ooh, the set time has come. Your old men will dream, your young men see visions. Your sons and your daughters, they will prophesy. Troubles will spread in the land But God will raise up the banner of truth Yeshua, the Son of Man The olive tree blossoms, Yeshua is a-coming. When the olive tree blooms, he's coming again. When Israel lives in the land of God's promise, oh, the set time has come. Well, nations shall reach and kingdoms will fall. And troubles will spread in the land. Jerusalem, the set time has come to pour your spirit upon the land. The set time has come to come for Jerusalem. The set time has come to pour your spirit upon the land. The set time has come to come for Jerusalem. The set time has come to pour your spirit upon the land. The set time has come to come for Jerusalem. The set time has come. So. The time has come to come for Jerusalem. The set time has come to rebuild the walls. For the Lord shall rise and have mercy on Zion. Oh, 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 oh. The set time has come.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Edasi räägitakse Mispast seoses Jumala kartliku Juuda kuninga Aasaga esimese kuningate raamatu 15. peatükis. Iisraeli kuningas Baesa tahtis Juuda inimestele tee kinni panna ja otsustas Mispast mõne kilomeetri kaugusel asuva raama läbipääsu sulgeda puude ja kividega, aga seda ei õnnestunud ning Juuda kuningas Aasa sai seda ära kasutada, kindlustades nende samade puude ja kividega, mis raamasse kokku olid kuhjatud, hoopiski mõni kilomeeter eemal asuva Mispa. Ja loeme selle kohta esimese kuningate 15. peatükist.
Aga Aasa ja Iisraeli kuninga Baesa vahel oli sõda kogu nende eluaja. Iisraeli kuningas Baesa tuli Juuda vastu ja kindlustas raama, et Juuda kuningal Aasal ei oleks välja ega sisse pääsu. Siis võttis Aasa kõik hõbeda ja kulla, mis oli järele jäänud issanda koja varanduste hulgast ja kuninga koja varanduste hulgast. Ja kuningakoja varanduste hulgast ja andis selle oma sulaste kätte. Ja kuningas Aasa läkitas need Ben-Hadade juurde, kes oli Hesioni poja Tabrimmoni poeg Süüria kuningas, kes elas Damaskuses, öeldes, minu ja sinu vahel olgu leping, nagu oli minu isa ja sinu isa vahel. Vaata, ma läkitan sulle anniks hõbedat ja kulda. Mine, tühista oma leping Iisraeli kuninga Baesaga, et ta läheks ära minu kallalt. Ja Ben-Hadad kuulas kuningas Aasat ning läkitas oma sõjaväe pealikud Iisraeli linnade vastu ja vallutas Ioni, Daani ja Abel Bet Maaka ja kogu Kinneroti koos kogu Naftali maaga. Kui Baesa seda kuulis, siis ta loobus raamat kindlustamast ja jäi Tirsasse. Aga kuningas Aasa kutsus kokku kogu Juuda, kedagi ei vabastatud, ja nad viisid raamast ära kivid ja puud, millega Baesa seda oli kindlustanud. Ja kuningas Aasa kindlustas nendega Benjamini Geba ja Mispa.
Nii et Süüria kuninga abiga, kellel paluti Iisraelile ehk põhjapoolsele kuningriigile kallale tungida, sundis Juuda ehk lõunapoolse kuningriigi kuningas Aasa Iisraeli kuninga ära minema oma põhjapoolseid valduseid kaitsma ning Aasa sai see peale Mispat kindlustama hakata. Sellest sai piirikindlustus Iisraeli ehk põhjapoolse kuningriigi vastu ja arheoloogilised väljakaevamised Mispas, mis on umbes sajand vanad, kinnitavad, et Mispa kindlus oli üsna muljet avaldav. Mispa kindluse müür oli 4-6 meetri paksune ja 600 meetri pikkune ning see oli rajatud massiivsele kuni 6 meetri kõrgusele alusmüürile ning ümbritses ligi 3 hektari suurust ala. See on täiesti hämmastav, milline tohutu massiivne kindlus see võis olla, kui neid andmeid lugeda, mis arheoloogia on kinnitanud, eriti kui arvestades seda, et tänaseks päevaks ei ole sellest mitte midagi enam näha. Ja seal peal juba on araablaste linnad ja tänavad ehk Ramallah linna lõunaosa. See on nagu hämmastav, kuidas mõni suur asi võib ajajooksul täiesti ära kahaneda. Ja Aasa rajas Mispasse ka suure veekogumise tsisterni, mida mõnedes piiblikirjakohtades on mainitud. Lõpetuseks kuningas Aasa kohta ütleb esimese kuningate 15.23.
Ja kõigest, mis veel tuleks öelda Aasast, kõigist ta vägitegudest ja kõigest, mis ta tegi ja linnadest, mis ta ehitas, eks sellest ole kirjutatud Juuda kuningate ajaraamatus. Aga oma vana seas ta põdes jalgu.
Juudid muusias tõlgendavad seda kirjakohta nii, et kuigi kuningas Aasa oli jumala kartlik, nagu seda piibel ise ka otsesõnu kinnitab, tegi ta valesti seda, et terve suure hulga oma rahvast Mispa kindlustamistöödele saatis. Suur töö vajas ju ka rohke arvuliselt mehi, kes seda teostaksid. Aga rabid ütlevad, et need ehitustöödele saadetud mehed kutsuti ära jumala sõna uurimise juurest ja see ei olnud hea. Sellepärast ei olnud ka jumala õnnistust kuningas Aasa elu üle lõpuni välja ja tal olid probleemid jalgadega. Moraal on see, et Jumala sõna tuleb panna esikohale. Nõnda seletavad seda kirja kohta juudi rabid.
Eks ta ole ka õige?
Ja, et kuigi on asjad, mis tuleb ära teha, et siiski on ka kindlalt need ajad, kus tuleb uurida Jumala sõna ja noh, võibolla ta ei pidanud tegema nii paksu kindluse müüri. No miks on vaja 6 meetri paksust müüri?
Just.
Äkki see on juba mingi selline hooplemine või selline, et noh, kes seda teab?
Kes teab, jah.
Aga edasi räägime Mispast valitseja Gedalia ajal. Pärast esimese templi hävitamist aastal 586 enne Kristust viidi juudid Babyloni vangistusse. Profet Jeremia tegutses sellel ajal Iisraeli maal ja Mispa oli sellel ajal jätkuvalt väga suure tähtsusega koht. Umbes 6000 juuti jäi koos Jeremiaga Iisraeli maale alles ja Mispast sai väga lühikeseks perioodiks, kõigest 58 päevaks, aga siiski pealinn. Mispas ja selle ümbruskonnas elasid enamus Iisraeli maale alles jäänud juutidest ja nende valitsejaks määras Nebukadnetsar, Babyloni kuningas, Ahikami poja Gedalia, kes pärines prominentsest kirjatundjate perekonnast. Tempel hävitati suvel ja vähem kui 2 kuud hiljem korraldati vandenõu Gedalia vastu ning ta tapeti. See on tegelikult üks väga hirmus lugu, mille kohta saab lugeda Jeremia raamatu 41. Peatükist, kust me praegu loeme vaid mõned valitud salmid ette.
Aga 7. kuus tulid Ismael, Elisama poja Netanja poeg, kuninglikust soost ja üks kuninga pealikuid ja 10 meest koos temaga Gedalia Ahikami poja juurde Mispasse. Kui nad seal Mispas üheskoos leiba võtsid, siis tõusis Ismael Netanja poeg ja need 10 meest, kes olid koos temaga ja lõid Gedaliat Saafani poja Ahikami poega mõõgaga, ning surmasid tema, kelle Paabeli kuningas oli pannud maavalitsejaks. Ka kõik juudid, kes olid Gedalia juures Mispas, ja kaldealased, sõjamehed, kes juhtusid seal olema, lõi Ismael maha. Ja teisel päeval, kui Gedalia oli tapetud, aga keegi seda veel ei teadnud, tuli Sekemist, Siilost ja Samaariast 80 meest, habemed aetud, riided lõhki käristatud ja märgid ihusse lõigatud, käes roaohvrid ja viiruk issanda kotta viimiseks. Ja Ismael, Netanja poeg, läks Mispast neile vastu lakkamatult nuttes ja kui ta neid kohtas, ütles ta neile, tulge Gedalia Ahikami poja juurde. Aga kui nad olid jõudnud linna keskele, siis Ismael, Netanja poeg ja mehed, kes olid koos temaga, tapsid nad ära ja viskasid kaevu. Ja kaev, kuhu Ismael viskas kõik nende meeste surnukehad, keda ta oli maha löönud, nende seas Gedalia kaaslased, oli seesama, mille kuninga Saasa oli teinud Iisraeli kuninga Baesa pärast. Selle täitis Ismael Netanja poeg maha löödutega. Ja Ismael võttis vangi kogu rahva jäägi, kes oli Mispas, kuninga tütred ja kogu rahva, kes oli jäänud Mispasse, keda ihukaitsepealik Nebuzaradan oli jätnud Gedalia Ahikami poja hoolde. Ismael, Netanja poeg, võttis need vangi ja läks teele, et minna ammonlaste juurde.
See on väga hirmus lugu minu meelest, et kujutad ette täita suur kaev inimeste kehadega ja siis minna ise ära hoopis ida poole ammonlaste juurde. Ja see tapatöö tähendas ühtlasi 70 aastaks juudi kogukonna lõppu juudamaal, kuna Jeremia raamatust loeme, et ülejäänud juudid, nii väikesed kui suured, põgenesid pärast seda Egiptusesse. Iisraelis on alati elanud vähemalt mõni juut, aga pärast Gedalia hukkamist jäid Jeruusalemma ümbrusesse tõesti vaid mõned üksikud loetud juudid elama. Nii et juutide valitseja Gedalia hukkamine oli väga ränga tagajärjega. Sellepärast paastuvad religioossed juudid tänase päevani Gedalia paastu nime kandval päeval sügiseti juudi uue aasta ehk Rosh Hashanah alguses, täpsemalt 3 päeva pärast Rosh Hashanahd. Sajandeid hiljem pärast neid sündmusi otsustasid Talmud ja õpetlased, et Gedalia mälestuseks võiks pidada kolmandal Tishreikuu päeval paastu, et inimesed õpiksid, et ühe õige inimese surm on sama hirmus asi kui terve püha Jumala koja maha põletamine ja ta on väga kurb ja tõsine asi, kui juudid Iisraelimaalt pagendatakse. Nii et selle mälestuseks on igal sügisel juutidel ühepäevane Gedalia paast. Pärast Babyloni vangipõlve, kui juudid Iisraelimaale tagasi pöördusid, asustati ka Mispa taas. Selle kohta saame kinnitust näiteks Nehemia raamatust, kus kolmanda peatüki 19. salmis on teiste hulgas mainitud üht Mispast tulnud meest, kes aitas Jerusalemma müüre üles ehitada ja osales allika värava parandamises.
Ja tema kõrval parandas Eeser, Jeesua poeg, Mispa ülem, kahekordset osa selle koha vastas, kust nurgal olevasse lattu üles minnakse.
Nii et kui see Babyloni vangipõlv kestis 70 aastat, siis noh, ilmselt ei ole siin mõeldud seda Mispalast, kes elas Mispas, viidi Babyloni, tuli tagasi ja nüüd veel jaksas müüri ehitada, vaid ilmselt ta oli tulnud tagasi, rajanud oma elu Mispas ja nüüd siis tuli seda müüri ehitama. Nii et selline lugu on selle piiblis väga palju mainitud Mispaga. Seal on olnud alati suur Iisraeli rahva kokku kogunemise paik ja seal on tegelenud juudi valitsejad ja profetid. Aga see mustne Mispa, mis kannab tänapäeval Tel en Naspe nimi, on tänaseks, nagu varem öeldud, jäänud Ramalla linna piirite sisse ja kuna selles linnas elavad moslemid ei ole huvitatud mingi juutide jaoks olulise ajaloolise paiga tähtsustamisest, siis ega seal midagi Mispast täna enam näha ei ole. Ümberkaudu on juba araablaste tänavad ja majad ning muistse Mispa asukohta võib näha üksnes Ramalla kõrval idapoolsel mäetipul asetsevast juudi asundusest nimega Psakot, mida me külastasime eelmises saates. Aga kaevata ja uurida moslemid muistset Mispa asukohta ei luba, ega ei luba seda ka juutidel ka külastada. Varem, enne kui Ramalla linn Mispa ümber kasvas, näiteks 19. sajandi teisel poolel, on Mispa asupaigas, mis nüüd kannab Tel en Naspe nime, osaliselt kaevetöid tehtud ja siis muuseas ka identifitseeriti, et tegu on piibli Mispaaga. Viimane arheoloogiline kaevamine toimus seal 1920. aastatel ja praegu ei ole ette näha, millal ja kas üldse seal kunagi uusi kaevetöid teha oleks võimalik.
Kas see on jälle mingi araablastele omane selline kultuuriline, ma ei tea, hoiak või suhtumine? Nendel on ju väga harituid inimesi ja väga tarku inimesi ja teadlasi, kõike on. Aga kuidagi see arheoloogiline välja kaevamine või nad lihtsalt varjavad tulemusi või peidavad või kuidas sellega on?
No eks igas rahvus ole igasugused inimesi muidugi, aga ma arvan, et just moslemid ei taha ju, et nende elu piirkonnas hakataks tuvastama mingit juudilikku seost.
Ja nad varjavad ühesõnaga, mida iganes nad näevad või siis ei teegi neid just sellepärast.
Ja, et noh, kahjuks see nii on ja mis parata. Et aga noh, Iisrael on hästi selline, kui nii üldse tohib öelda, ajaloost üle küllastunud paik, et seal on väga palju erinevaid kohti, mida siiski ka juudid külastada saavad. Nii et kahjuks on jah, Mispa just see, mis on jäänud siis tähelepanuta tänasel päeval.
Ja võibolla on ka nõnda, et Koraanis mõnige asi on, no seal on ju palju asju muudetud võrreldes piibliga või välja jäetud ja nende jaoks seal teatud asjad ei ole kirjas ja siis neil ei ole huvigi. Ja teisi nad ka ligi ei lase ja võibolla ongi põhjus nii lihtne.
Jah, et võibolla on lihtsalt jah, jälle selline kultuuriline tava, et sa ei julge tunnustada midagi endast erinevat, sest sa arvad, et sinu tähtsus siis väheneb.
Ja.
Et aga ma arvan, et haritud inimesed ei näe seda ju mingi suure väljakutsena ähvardusena endale, kui ka selliseid asju ära märkida, mis võibolla sinu jaoks nii tähtsad ei ole, aga kellegi teise jaoks on.
Ja võibolla sinu pilt ei mahu.
Jah, aga noh, eks igaüks käitub oma arusaamade kohaselt.
Just.
Aga kuuleme vahepeal ühe toreda laulu Ofra Haasa esituses. ja siis räägime edasi hoopis ühest Iisraeli vanglast.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Liigume nüüd jutujärjega Ramalla linnast välja ja sealt edelas asub umbes 1 kilomeetri kaugusel üks väiksemat sorti Iisraeli vangla, nimega Ohferi vangla, mille eripäraks on see, et seal asuvad araablastest kinnipeetavad ja kokku umbes 1100 inimest. Ohferi vangla rajati aastal 1988. Iisraelis on vanglad jaotatud kurjategijate rahvuse ja siis ka kuritegude iseloomu järgi. Kokku on seal maal 2014. aasta seisuga 33 vanglat, kus oli 2014. aasta seisuga kinnipeetavaid umbes 25 000. Vanglateenistuses töötab umbes 8800 vanglaametnikku ja Iisraeli vanglateenistus allub avaliku turvalisuse ministeeriumile. Iisraeli vanglad on jaotatud kolmeks ka geograafiliste piirkondade järgi. Põhja-Iisraeli vanglateks on need, mis asuvad Netanya linnast põhja pool. Keskpiirkonna vanglad on need, mis on Netanya ja Ashdodi vahepeal ja Lõuna-Iisraeli vanglad on need, kuhu kuuluvad Ashkeloni linnast. Lõuna poole jäävad vanglad plussis Jeruusalemma piirkonna vanglad. 2014. aasta seisuga olid Iisraeli umbes 25 000 vangist 60% sellised, kes kandsid karistust mõne kriminaalkuriteo sooritamise pärast ja tervelt 40% vangidest kandsid karistust turvalisuse rikkumise pärast, näiteks terrorirünnakute toimepanemise eest.
Iisraeli vangide õigused vastavad rahvusvahelistele standarditele. Näiteks kriminaalkurjategijaid tohivad külastada nende advokaadid ja pereliikmed. Turvalisuse rikkumise pärast kinnipeetavaid vange tohivad lisaks advokaatidele ja pereliikmetele veel külastada ka rahvusvahelise punase risti töötajad. Vangid võivad esitada kaebusi ja abielus olevad vangid saavad erikohtumise õigusi oma abikaasadega. Neid vange, kes on pärit Gaza sektorist, tohivad erilubade alusel Iisraeli vanglates külastada nende Gazas elavad pereliikmed. Neil vangidel, kes ei ole terrorismi pärast süüdi mõistetud, on ka õigus tasuta ülikooli hariduse saamisele ja nad saavad osaleda Iisraeli avatud ülikooli eriprogrammides, kusjuures nende õppemaksu tasub Iisraeli vanglateenistus. Kuni 2011. aastani said seda privileegi kasutada ka terrorismi eest süüdi mõistetud vangid, aga enam mitte. Ning Iisraeli vanglates olevad inimesed on ka vabad praktiseerima oma usku.
Üks seik väärib ära märkimist 2000. aastate esimesest kümnendist, nimelt 2004. aastal võttis Knesset vastu seaduse, mis lubas Iisraelis ka eravanglaid. Aga 2009. aastaks see seadus muudeti ära, sest Iisraeli ülemkohus leidis, et eravanglad ei ole siiski inimõigustega kooskõlas. Üks firma oli aga juba selle 5 aasta jooksul, mil eravanglate seadus kehtis, asunud ehitama Iisraeli esimese eravangla onestiku Berseva lähistele, ent seaduse ära muutmise tõttu maksti firmale kompensatsiooni ja vangla ehitus lõpetati. Sellised lood, aga Ramallast edelas Ohveri vangla lähistel asub ka üks üpris suur araablaste linn, selleks on Bitunia, mis ongi Ramalla Elbire järel suuruselt järgmine araablaste linn Juudea Samaaria piirkonnas ja seal elab üle 20 000 elaniku, ehk et veidi suurem linn kui Viljandi. Ajaloolised leiud kinnitavad, et seal on olnud inimasustust rohkem kui 500 aastat tagasi, aga muud ajaloolist ja eriti just piibli ajaloolist Bitunia kohta rääkida ei oska. Bituniast edelas omakorda asub aga urg nimega Wadi el Mahbus, kust on leitud palju varasemaid tõendeid inimasustusest. Lausad teise templi perioodist ehk vähemalt 2000 aasta tagusest ajast. Maakaartidel ei ole seda kuidagi erilisemalt ära tähistatud, aga see koht kannab nime Kirbet Betsila ja see oli kunagi kindlussega piiratud küla tee ääres, mis kulges Loodist Jeruusalemma. Kõrval asuva Bitunia elanikud on seda Wadi el Mahbuse orgu nimetanud ise keskis järveks, sest suurte vihmade korral on seal esinenud üleujutusi, aga kunagi oli seal küla. Aastakümneid tagasi leiti sellest torust teiste leidude kõrvalt münt, mis pärineb roomlaste vastase juudi mässuajast esimesest sajandist. Sealt on avastatud ka haudu samast perioodist. Arheoloogid usuvad, et kunagise Betsila elanikud jätsid oma küla maha pärast teise templi hävimist aastal 70. Sajandeid hiljem Bütsantsi perioodil ehk 6. sajandil ehitati sinna üks klooster, nii et ka kristlased on seal tegutsenud, mitte ainult juudid ja araablased. 20. sajandi lõpus avastas arheoloogide grupp sealt oliivisalu ja meetripaksuse pinnasekihi alla peidetult teise templiaegse messiaanlike juutide jumalateenistuse oone jäänused. See on minu mõelest väga huvitav leid, sest leitud maja oli ka üsna ajas korras. Põranda mosaiigid, looma ja geomeetriliste kujutistega olid peaaegu puutumatud ning 3 kaunilt dekoreeritud seina olid päris hästi säilinud. Selgus, et see kirik jäeti maha 7. sajandil. Ma mõtlen seda, et see on ikka hämmastav, kuidas need arheoloogid leidsid oliivisalu alt ja meetri paksuse mullakihi alt siis sellise kunagise jumalateenistuse koha. Ja ma mõtlen, et huvitav jumala silmad, mis ju skanneerivad täpsemalt kui mõni röntgen kogu maad, küll tema teab, kus mis peidetud on.
Mm-hmm. Aga... Ja millel on aeg, et välja tuleks.
Jah, ja mõtle, meie nüüd korjame neid kullaterakesi, otsime ja vahest käime aastaid ringi nagu pimedad, aga siis jälle leiame midagi ja tegelikult ka jumala sõnast me ju nopime terakesi.
Samamoodi.
Et see on ikka nagu hämmastav.
Ja lahtiste silmadega sageli ei näe. Aga õigel ajal meie südamesilmad avatakse ja nii on arheoloogidel ka mingid õiged ajad. Mind on kõige rohkem puudutanud just see, kui leiti seal Qumrani koobastest need vanad rullid. Ja see ajastus, see algas ju enne Iisraeli riigi rajamist ja lõppes just selle koha peal, et rajati riik ja leiti jumala sõna.
Ja siis tulid need avalikuks.
Tuli kokku kõik see asi, et see on täitsa hämmastav lugu.
Ja teine tähtis leid Beit Sillast on kuusnurkne kantsel, mis on valmistatud vanaaegsest sementist nimega bituumen ja näeb välja nagu puit. Sissekirjutuselt võib lugeda. Jumal, palun võta vastu oma sulase preester Peetruse ohver. Samasuguse kantsli osi on leitud ka kahest kirikust Jordaaniast.
Kõige tähelepanuväärsem avastus muistses Beit Sila asupaigas oli aga leid altari aluse graniitplaadi alt. Seal oli graniitsarkofaagi peidukoht. Kivikirstu mõõtmed olid 9 cm kõrgust, 18 cm laiust ja 70 cm pikkust. Tegemist on kõige väiksema sarkofaagiga, mis on kunagi Iisraelist leitud. Selle sees oli 18 sentimeetri pikkune juukse salk, mis kuulus arvamuste kohaselt kas Peetrusele või püha Teodoorusele. Arvatakse, et Peetrus ehitas selle jutumärkides kiriku või vähemalt osa sellest, sest kreekakeelne tekst mosaiigil ütleb, Peetrus ehitas kiriku palveruumi püha Teodooruse auks, sest tema tuli meile appi. Üks huvitav nüans on veel, et see kirjutis avastati umbes 1500 aastat hiljem täpselt samal kuupäeval, mil see oli graveeritud. Ja veelgi enam, plaadi graniitkaanele on graveeritud. Meie vendade Peetruse, Johannese, Maaria, Anastasia, Maaria ja Andrease mälestuseks, kes armastasid Messiat. Sellised huvitavad leiud ja kirjad on nende leidude peal.
Minu mõelest väga eriline, et siin on seda Peetrust nii palju mainitud, et, mm-hmm. et no, mingi tähendus sellel kindlasti on ja ma arvan, et see eelkõige näitab seda, et tegu oli messiaanlike juutide, ehk Jeesust uskovate juutide jumalateenistuste kohaga. Aga Beit Sila saatus pärast neid väljakaevamisi on olnud kahjuks selline, et pärast väljakaevamistöid maeti Beit Sila kirik rahapuuduse tõttu maha. Nii nagu seal kunagi varem oli meetri paksune maa kiht ja peal kasvas oliivisalu, et nüüd maeti see rahapuudusel uuesti maha, kuigi leiud dokumenteeriti hoolikalt ja paljud leiud ka eemaldati. Sarkofaag, katteplaat ja kantsel on nüüdseks omale uue asupaiga leidnud Iisraeli muuseumis Jeruusalemmas. Ja Iisraelis juhtub sageli seda, et kuna leidude hulk, mis pidevalt päevavalgele tuleb, on nii suur, ei jõuta ju igasse kohta leiukohta muuseumi rajama hakata ja seepärast eemaldatakse ja viiakse mõnedesse teistesse muuseumidesse osad leiud, aga leiukoht ise kaetakse pärast läbi uurimist uuesti kinni. Ehk siis kunagi tulevased põlved, kellel on rohkem võimalusi, uurivad neid kohti edasi ja ehk rajavad sinna siis muuseumi, kui neil see võimalik on. Ühelt poolt on see kurb, aga kohe ei ole alati võimalik asja lõpuni uurida ja kogu leiukohta vaatamisväärsuseks teha.
Ilmselt see siis kaitseb ka seda, mis on leitud, et need lahtised teatud hulgad avastusi viiakse minema, aga ütleme, kui on tegemist mõne hoone varemetega või võib-olla see kinni katmine kaitseb loodus.
Ja sellepärast seda tehaksegi, et seda ei tuleks vandaalid rüüstama, sest noh, tohutu äritsemine käib ju nende muinsustega, mida nendes maades seal leidub ikka tohutult.
Ja nagu nende kumraani rullidegagi, millest meil natukene oli juttu, jupphaaval müüdi neid rulli tükikesi ja see oli suur äri seal.
Ja sellepärast kaetaksegi kinni, et mulle meenub näiteks, kui 2011. aastal hakkas Jerusalemas riikuma tramm, siis ma elasin ise Iisraelis sellel ajal, kui seda trammiteed alles ehitati ja noh, näiteks trammitee mõnes kaugemas ääres oli, ütleme, ma mäletan, et trammitee lõpp jaama lähedal, mis on kesklinnast kaugemal, sealt leiti terve muistne küla. No nende kaevamiste käigus ja noh, kui sa hakkad seda kõike uurima ja noh, tahaks nüüd sinna teha mingi muusiumi, no ma ei tea, siis peavad kaasa ja inimesed ära kolima ja tramm jääb ehitamata või no trammide jääb ehitamata ja seal oli ka niimoodi, et see isegi minu teada betooniga kaeti kinni, et noh, võibolla kunagi, ma ei tea, mis põhjusel, kui see trammitee üles võetakse, siis tulevased põlved avastavad sealt alt midagi.
Väga põnev ja vaata, kui kurvalt põnev on ka see, et alati ei olegi loodustingimused need, mis on leidudele ohtlikud, vaid inimesed ise oma raha ahnuse ja ma ei tea, vildakate äri ideedega.
Ja ma arvan, et tegelikult eks nendes asjades peab valitsema selline mingi mõistlik tasakaal, et kui mina oleks arheoloog või selline ajaloolane ja kultuuriväärtuste indaja, no ma loomulikult mõtleks, et mis trammi tee, et teeme nüüd siia suure muusiumi, aga kui sa niimoodi asjale lähened, siis tegelikult peaksid vist kõik Iisraeli elanikud kolima kusagile, ma ei tea, mujale maale ja see maa oleks üks suur muuseum.
Just täpselt.
Et ma arvan, et kuigi ajaloo hoidmine on väga oluline ja seda võiks teha rohkem, kui seda tänapäeval tehakse, et siiski ma arvan, et kaasa inimesed ei saa jätta oma elu nagu elamata sellepärast.
Ja, või tulevik ohverdada.
Et võt näed, kuidas siin kunagi muistne inimene on elanud. Et noh, aga kuidas siis mina täna elan?
Just.
Nii et ja see on, nad on väga sellised teravad teemad, aga samas on kurb, kui nagu jälle üldse ei hoolitaks. Et ma arvan, et siis leitaksegi kesktee sellega, et võetakse mõned need lahtisemad leiud kaasa, viidakse olemasolevasse muusiumi ja minu mõelest Iisraelis on muusiumeid mitu sada. No ma ei tea, kui palju on Eestis muusiumi. Iisrael on Eestist poole väiksem. Pool sellest maast on kõrb ja Iisraelis on, ma ei mäleta, kas 200-300 muusiumi. Et see on ikka tohutult.
Väga palju, jah. Nendel on tõesti palju ajalugu.
Jah. Aga sellised lood ja täna külastasime siis Piibli Mispat, mis kunagi oli Iisraeli rahva jaoks väga oluline koht, aga millest tänapäevaks ei ole kahjuks suurt midagi alles. Ja veel tutvusime Mispast ja Ramalla linnast edelas asuvate kohtadega Bituunia, Ohveri vangla ja muistne Beit Siila. Järgmises saates liigume edasi Ramalla maakonna lääne osas ning külastame selliseid kohti nagu ajalooline võitluspaik Beit Horon ning asulad nimega Ein Arik, Har Adar ja Kivat Zeev. Selline oli saade läbi Iisraeli. Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus ning lõpetuseks jääb kõlama ühe messiaanliku pereansambli nimega Zemer Levav esituses lugu nii kaua, kuni mul on eluõhku. Kuulmiseni.
Seek you with all my heart.
Israel. Läbi Iisraeli.